Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Абхазія просить Росію визнати її незалежність, а Росія розбудовує буферну зону в Грузії.
Эта буферная зона, она предусмотрена договоренностью выдвижениями войск России, миротворцев, в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Якщо Європа не змогла справитися з Мілошевичем, як вона збирається це зробити з Путіним?
Європі є требало previše dugo vremena da nađe odgovor na Miloševićevu agresiju. Koliko će vremena trebati da nađe odgovor za Vladimira Putina?
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Почну із трагічної новини. Щонайменше 45 людей загинуло в результаті аварії літака в Мадриді. Рятувальні служби повідомляють, що кількість жертв може сягнути 150. Повідомляють також, що принаймні 25 пасажирам вдалося врятуватися без ушкоджень. Під час злету літак компанії Spainair з'їхав із літної смуги і загорівся. Літак здійснював рейс до міста Лас-Пальмас на Канарських островах. На борту літака перебувало понад 170 осіб, пасажирів і членів екіпажу. Причина аварії поки що невідома і триває операція із рятування людей. Сполучені Штати і Польща підписали угоду про розміщення частини американської протиракетної оборони на території Польщі. В урочистій обстановці у Варшаві підпис під угодою поставила державний секретар США Кондоліза Райс і міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Сторони домовилися про розміщення на території Польщі американської військової ракетної бази з 10 ракет. Перехоплювачами, які є елементами системи протиракетної оборони. Радар, що обслуговуватиме ці ракети, буде розташований у сусідній Чехії. Виступаючи після підписання угоди, державний секретар США Кондоліза Райс наголосила, що це оборонна система, яка не спрямована проти жодної країни.
Протиракетний захист не націлений ні на кого. Ми робимо це заради захисту, і я рада, що ми зуміли досягти в цьому згоди.
Проти розташування американської протиракетної оборони у Польщі та Чехії виступає Росія. Раніше Вашингтон пояснював необхідність розташування систем протиракетної оборони загрозою з боку таких країн, як Іран. Росія заявляє, що її військо формує буферну зону навколо сепаратистської Південної Осетії і що її військові залишаться там стільки, скільки Москва вважатиме за потрібне. Про це заступник заявив сьогодні у Москві заступник голови Державного штабу Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин. За словами Ноговіцина, російські війська мають мандат і на перебування у буферній зоні навколо Абхазії, яка також відділилася від Грузії. Ноговіцин зауважив, що ця зона включає місто Синакі, де є литовище і велика база грузинських збройних сил. Кремль повідомив, що вчора під час телефонної розмови з президентом Франції Ніколя Саркозі, президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що виведе російське військо з грузинської території до 22 серпня. Група семи індустріалізованих держав Заходу заявила про готовність надати економічну допомогу Грузії, яка постраждала в результаті військового конфлікту з Росією. Міністри фінансів цих країн заявили, що вони надалі готові підтримувати здоров'я грузинської економіки та довіру до фінансової системи Грузії. До групи семи входять Британія, Італія, Німеччина, Канада, Сполучені Штати, Франція та Японія. Росія долучається до цих країн для обговорення політичних проблем у форматі групи восьми. Парламент грузинського сепаратистського регіону Абхазії проголосував за те, щоб звернутися до Росії з проханням визнати незалежність республіки. Парламентарі підтримали заклик лідера республіки Сергія Багапша, який закликав Росію визнати незалежність та залишити російську військову присутність в Абхазії. І насамкінець Чехія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії, включно із сепаратистськими регіонами Південної Південною Осетією та Абхазією. Мовиться у заяві уряду. У заяві додається, що триваюче військове вторгнення до Грузії порушує міжнародне право і є неприйнятним. На сьогоднішньому засіданні уряд Чехії виділив близько 10 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Грузії. У понеділок президент Чехії Вацлав Клаус звинуватив Грузію у розв'язанні війни на Кавказі. Людмило, у мене все.
Дякую, Марія, що про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Законодавці Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, звернулися до Росії із закликом визнати Абхазію як незалежну державу. Водночас Росія заявляє, що її війська зміцнюють так звану буферну зону довкола Південної Осетії і залишатимуться на території Грузії доти, доки це буде необхідно. Про це у нашому наступному матеріалі.
Росія обіцяла почати виведення своїх військ з Грузії у понеділок 18 серпня, але відтоді лише невелика група російської бронетехніки покинула місто Горі, що у центрі Грузії. Натомість Москва розбудовує буферну зону довкола Південної Осетії, що простягнеться на кілька кілометрів за межами цієї самопроголошеної республіки. Якщо на Заході вважають, що Росія не дотримується слова, то у Москві пояснюють, що йдеться про додаткові заходи безпеки, а не про воєнні дії. Про плани розбудувати буферну зону повідомив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Ноговіцин.
Перший етап от 8 постів, перша лінія.
Перший етап 8 постів, менше ніж батальйон, 272 особи. Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
Російський генерал також вважає, що російські війська мають право перебувати у буферній зоні довкола Абхазії. А законодавці в Сухумі сьогодні проголосували за те, щоб попросити Росію визнати незалежність Абхазії. Віце-спікер абхазького парламенту Вячеслав Цукба в інтерв'ю Радіо Свобода.
Депутати признали, що в складній ситуації переговорний процес.
Депутати визнали, що переговорний процес не лише зайшов у глухий кут, він не має жодного сенсу. Спільне існування Абхазії і Грузії в одній державі ми вважаємо неможливим.
Абхазії і Грузії вважаємо неможливим.
На новини із Сухумі миттєво відреагували у Москві. У понеділок 25 серпня має відбутися позачергове засідання Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації, яка буде обговорювати заклики до визнання незалежності в Абхазії та Південній Осетії. Грузинські урядовці кажуть, що на такі беззмістовні заяви сепаратистів мають реагувати правоохоронці. Абхазія вже кілька разів просила Росію визнати її незалежність, востаннє у березні. Але тепер грузини і росіяни дійшли до збройного конфлікту через сепаратистські регіони. Спікер Ради Федерації Сергій Миронов заявив, що російський парламент готовий визнати незалежність Абхазів і Південних Осетин, якщо такою буде воля цих народів і відповідне рішення президента. Чи зміниться позиція Кремля? Аналітик Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що це малоймовірно.
Presumably they could say we require another indication of support from the
Вірогідно, що російські парламентарі скажуть, що їм потрібен ще один прояв підтримки незалежності, і в Абхазії проведуть ще один референдум. Це дасть можливість російському керівництву передихнути. Увага світу згодом відвернеться від Грузії, і тоді Медведєв і його соратники будуть вирішувати, коли і як, або чи взагалі визнавати незалежність.
Ця ситуація є викликом для Москви. З одного боку, там хочуть покарати Захід за визнання незалежності Косова, а з іншого боку, пам'ятають про сепаратистські настрої на російських теренах, зокрема у Чечні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нинішній директор південнослов'янської та албанської редакції Радіо Вільна Європа Горана Княжевич у 92-му році звітувала на міжнародних конференціях про ситуацію в Сараєві. Вона бачила знищене місто, спалені бібліотеки, школи. І це відбувалося в той час, коли сербський диктатор Слободан Мілошевич та лідер боснійських сербів Радован Караджич давали обіцянки європейським лідерам та підписували мирний план. Про це вона згадує в контексті грузинської війни у коментарі на тему «Балканський урок у грузинському конфлікті».
Очікувала сам, да чи август бути один досадний місяць.
Цей серпень обіцяв бути нудним, з головними світовими новинами з Олімпіади у Пекіні, Ірак на автопілоті, а більшість європейців поїхали відпочивати. І тут усіх здивували росіяни, переправляючи танки та військове озброєння через грузинський кордон.
Ми трупами перейшли границю Грузії.
Війна не схожа на землетрус чи якусь іншу природну катастрофу. Вона ніколи не вибухає раптово, як вислівце каже. Лише здається спонтанною. Вона є безсумнівно заздалегідь продуманою операцією, добре спланованою наперед. Сучасна війна вимагає велику підготовку. Росіяни, як здається, також витратили багато часу на інтелектуальну та інформаційну підготовку до нинішнього конфлікту. Приклад Косова російські політики постійно представляють як прецедент для їхньої акції, заявляючи, мовляв, якщо Косово могло стати незалежною державою, то чому б і Південні Осетії та Абхазії не стати такими? Навіть Сербію, традиційного союзника Росії, використали для порівняння. Москва роками боролася проти незалежності Косова. Погрози Москви накласти вето у Раді безпеки ООН направлені проти молодої косівської держави, яка домагається міжнародного визнання. І раптом Москва стала на бік сепаратистів у Грузії. Кремль хоче отримати свій торт на Балканах і з'їсти його на Кавказі. Якщо влада у Белграді захоче провести аналогію зі згаданою кризою, звичайно, вона захоче бути ототожненою з Грузією, чия територіальна цілісність зараз у небезпеці. Але будь-яка підтримка з Белграда для Тбілісі не була б позитивно сприйнята Москвою, і Сербія, безсумнівно, більш схильна до лицемірної позиції не підтримувати нікого. Цю плутанину можна проілюструвати двома історіями, які трапилися в Сербії за останніх кілька днів. Перше, серби стояли у черзі в російському посольстві, щоб поставити свій підпис у книгу співчуття жертвам конфлікту у Південній Осетії і таким чином показати солідарність з матір'ю Росією. Наступного дня, проте, російський міністр оборони Сербію назвав однією з країн, яка постачала зброю до Грузії ще до початку російсько-грузинського конфлікту. Сербія, очевидно, має проблему з ким солідаризуватися. Але існує схожість між війнами на Балканах 90-х років та нинішньою на Кавказі. В обох конфліктах держави Сербія та Росія спочатку намагалися зберегти контроль над частинами їхніх колишніх комуністичних держав. З цього погляду Сербія менше схожа на Грузію чи Південну Осетію, а більше на міні-Росію, будучи переконаною, що Москва є регіональною силою та що оточуючі країни, фрагменти попередньої слави, мусять прийняти цей факт та діяти згідно з ним. Так званий «Великий брат» буде піклуватися про безпеку кожного і нікому не слід вступати в НАТО чи ЄС. Югославська армія спробувала нав'язати свою власну версію закону та порядку, коли послала танки на Словенію і потім на Хорватію та Боснію і Герцеговину. Москва зробила подібний крок, коли відправила свої підрозділи в Грузію 7-8 серпня. І в сербському, і в російському випадках воєнну акцію виправдали як гуманітарну інтервенцію для охорони своїх громадян та меншин. Пригадується, як з дня на день люди спостерігали руйнування хорватського міста Вуковар 1991 року і гадали, що нищення домівок та перетворення міста на уламки є дивним засобом захисту людей. Нині, безкоштовно надаючи паспорти громадянам Південної Осетії та Абхазії, росіяни захищають своїх громадян, руйнуючи кожен шанс жити поруч зі своїми грузинськими сусідами в мирі. Мілошевич витратив роки, однією рукою підписуючи мирні договори і одночасно керуючи кровавими війнами. Дейтонським мирним договором закінчена війна у Боснії і Герцеговині 1995 року, але кінець не настав, доки 1999-го не втрутилося НАТО, і лише тоді жахливі воєнні ігри Мілошевича у цій країні скінчилися. Мілошевич обдурив правду останній раз, коли помер у тюрмі у Газі 2006 року, скоріше, ніж трибунал ухвалив вердикт стосовно його справи.
Сада поново імамо мировний план от 6 тачака за Грузію.
Наразі існує план для Грузії з 6 пунктів. Європейські дипломати клопочуться у Москві та на Кавказі. Але я є скептичною та турбуюся про людей на місці. Європа не змогла справитися з Мілошевичем. Як вона збирається це зробити з Володимиром Путіним?
Данаджа відповідь за Владиміра Путіна.
Директор південнослов'янської та албанської редакції Радіо Вільна Європа Горана Княжевич в коментарі для Радіо Свобода на тему «Балканський урок у грузинському конфлікті». В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща матиме американську систему ПРО. Росія невдоволена.
Ніхто не може диктувати Польщі, що має робити. Та часи минули, і кожен сусід мусить дійсно жити зі свідомістю, що наша ойчизна не да ще юж нікому підпорядкувати і застрашити.
Грузинський конфлікт допоміг полякам змінити свою думку стосовно американських прон на її території.
Хоча поляки в більшості свої, як показують опитування, бояться Росії, вирішили, що американська інсталяція ПРО на території Польщі збільшить безпеку їхньої країни.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Кілька провідних британських газет заторкують сьогодні у своїх публікаціях українську тему. Йдеться як про занепокоєння долею України в світлі останніх подій у Грузії, так і про заяви щодо євроатлантичного майбутнього України від високих британських урядовців. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Щоденник «Гардіан» висвітлює візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Мілібанда до Тбілісі і зроблені ним там заяви на підтримку Грузії. Мілібанд дав інтерв'ю цій газеті, в якому йшлося і про Україну. Зокрема, міністр заперечив твердження деяких фахівців та політиків, що начебто залучення до НАТО України та Грузії може вихолостити принцип колективної оборони цієї організації, бо західні держави не схочуть воювати за ті країни проти Росії. Мілібанд сказав, що, наприклад, Естонія, Латвія та Литва стали повноправними членами Альянсу, не зменшивши ваги членства. Цитую, протягом 10 років перед тим люди казали, як ці країни можуть бути членами НАТО. Але ж це незалежні країни, це не якийсь там колишній Радянський Союз. Вони є незалежними суверенними країнами з демократичними урядами, що мають повне право ухвалювати свої власні рішення на засаді волі свого власного народу. Тому я вважаю цілком правильним розглядати членство Грузії та України у процесі розбудови цих країн як постійної величини у міжнародному ландшафті, а не як випадковість. А міністр у справах Європи Деніс Макшейн написав статтю для часопису «Індепендент», в якій відзначив, що навіть у таких європейських друзів Кремля, як Німеччина та Франція, значно поменшало оптимізму щодо Росії після окупації Грузії. Ще минулого тижня, пише Макшейн, президент Саркозі був дуже собою задоволений після швидкісних човникових пересувань між Москвою та Тбілісі, а Берлін вважав, що рішення блокувати процес приєднання Грузії до НАТО було правильною політикою. Нині ж настрій став похмурим. Пан Саркозі тепер каже, що Росія мусить повністю вийти з території Грузії. Пані Меркель каже, Грузія може вступити до НАТО. Польща поспішає підписати угоду з Америкою щодо протиракетної оборони. Тепер Україна виходить на передову позицію, адже Київ дивиться на захід в бік НАТО та ЄС, радше ніж на північ у бік Москви в очікуванні наказів. Ні Україна, ні Грузія не погодяться на статус васала. Коли Польща та Балтійські країни домагалися членства у НАТО, їм теж казали, що це може погіршити взаємини з Росією. Вони вступили до НАТО, потім до ЄС і вже ніколи не озиралися назад. А щоденник британських ділових кіл Financial Times пише про побоювання іноземних інвесторів в українську економіку з приводу того, що Україна може стати наступною мішенню Кремля. У статті мовиться, вартість страхування боргу України від реструктуризації чи дефолту зросла до найвищого рівня від часу помаранчевої революції 2004 року через стурбованість інвесторів, що чвари Кремля із Заходом можуть перекинутися на цю країну із 46-мільйонним населенням, поділеним між Росією, що відроджується, та Європейським Союзом. Занепокоєння щодо боргу посилилося після того, як суперечка щодо природи використання російськими військовими кораблями українського чорноморського порту «Севастополь» виявила напруження між Росією і Україною. Видання цитує фахівця з нових ринків Пола Бішка. Ринок став дедалі більш знервованим після відмови росіян вийти з Грузії. З розвитком кризи непримиренність росіян дала підстави багатьом інвесторам припускати, що Україна може стати наступним напрямком. Чи можуть росіяни вирішити відібрати назад Крим в Україні? Це можливо. Тому ми побачили стрімке зростання вартості страхування боргу України. Можливість того, що Україна стане наступною ціллю Росії через прозахідну позицію президента Ющенка і його підтримку Грузії, розглядається і у статті Аскольда Крушельницького для «Індепендент». Ця публікація, в якій наводяться відомі в Україні факти, привернула увагу, зокрема, в огляді преси провідним британським телеканалом новин Sky News. Олекса Сменшенко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Всупереч російським протестам, Сполучені Штати і Польща сьогодні підписали угоду щодо розміщення системи протиракетної оборони на території Польщі. Росія заявляє, що цей крок є загрозою її безпеки, і президент Медведєв погрожує неоднозначною відповіддю, включно з націленням ядерної зброї на Польщу. Польський президент Качинський у свою чергу категорично проголошує, нашу вітчизну не можна залякати. Далі Ірина Халупа.
Аналітики часто запитують, чому це і чому саме зараз? Відповідь на таке запитання стосовно щойно підписаної угоди про розташування елементів ПРО у Польщі неодмінно вийде на слід російсько-грузинського конфлікту. Після довгих місяців переговорів, які часто застрявали в різних деталях, Польща раптом вирішила, що таки треба мати ПРО на своїй території. Таке рішення на тлі все ширшої прірви в поглядах Заходу і Москви щодо подій в Грузії вказує на те, що позиція Росії вплинула на Польщу. І розташування протиракетної оборони на території Польщі, яка вже є членом як НАТО, так і Європейського Союзу, ще міцніше закріпить Польщу на боці Заходу. Це і було зрозуміло з виступу польського президента Леха Качинського.
Польща в цій справі подіймує суверенну децизію. Ма до неї право, як край не
у цій справі Польща ухвалює суверенне рішення. Як незалежна держава, яка вирішує свої власні справи, ми на це маємо право. Ніхто не може диктувати Польщі, що вона має робити. Ці часи минули, і кожний з наших сусідів мусить бути свідомий того, що нашу вітчизну не можна залякати чи собі підпорядкувати. Інсталяція системи ПРО в Польщі не лише зміцнить нашу позицію у світі, а й свідчить про важливу геополітичну роль Польщі. Це є чітким доказом того, що зміцнюється наш союз з найсильнішою країною світу США.
Союзу з найсильнішим панством світу, зі Станами Зіноченими Америки Północ.
Згідно з договором, до 2013 року Сполучені Штати розмістять 10 ракетних перехоплювачів на території Польщі. Ці ракети будуть підключені до радарної станції, яка буде розташована в сусідній Чеській Республіці. За це Польща отримує цілий пакет оборонної допомоги, включно з ракетами «Патріот». Точно 96 ракет. На церемонії підписання договору польський прем'єр Дональд Туск наголосив, що співпраця між Варшавою та Вашингтоном захопить набагато ширший спектр діяльності, ніж просто оборону.
Заміром Польщі і Станів Зєдночених є взмоцнення своєго безпечення.
Польща та Сполучені Штати мають намір поглиблювати свою безпеку шляхом співпраці в таких сферах – політично-військовій, інформаційній, оборонній, промисловій, науковій та технологічній.
Співпраця технологічна, бадавча і przemysłów оборонних.
Протягом усіх місяців дискусії щодо ПРО Сполучені Штати завжди наполягали на тому, що ця система не є скерована проти Росії, а перш за все проти потенційних терористичних нападів від таких держав, як Іран та Південна Корея. Вашингтон навіть запросив Росію долучитися до цієї оборонної мережі. США шукали собі союзників у цій справі. На Бухарестському саміті НАТО весь альянс підписався під ПРО. Для Сполучених Штатів Польща у цьому є надійним союзником, наголосила держсекретар Кондоліза Райс.
In troubled times, the most important thing is to have friends. But it is more important to have friends.
У тяжкі часи найважливіше мати друзів, але ще важливіше мати друзів, які поділяють твої цінності, надії та мрії. Польща та Сполучені Штати саме і є такими друзями.
And Poland and the United States are those kinds of friends.
Залишається, щоб договір був ратифікований польським сеймом.
Попри заяви деяких польських політиків про те, що війна в Грузії не мала жодного впливу на завершення переговорів і підписання договору про розміщення в Польщі елементів американської системи ПРО, керівник закордонної редакції інформаційного агентства польського телебачення Анна Кузьма вважає, що впродовж останніх кількох тижнів громадська думка в Польщі стосовно елементів ПРО значно змінилася і пов'язує це саме з російсько-грузинським конфліктом.
Поляки, просто дивлячись на те, що відбувається в Грузії, на російську агресію в Грузії, відчули, що Росія може становити якусь загрозу. І хоча поляки в більшості своїй, як показують опитування, бояться Росії, то з другого боку вирішили, що американська інсталяція ПРО на території Польщі збільшить безпеку їхньої країни. І що американці стануть якби гарантами того, що інші країни, які коли-небудь захотіли би заатакувати Польщу, вдвічі або й тричі передумають, поки заатакують країну, яка є стратегічним тісно стратегічним партнером Сполучених Штатів. Отже, думка помінялася. Протести сьогодні в Варшаві дуже такі нечисельні, кільканадцять осіб під канцелярією прем'єра, де підписувався цей договір між міністром закордонних справ Польщі Сікорським і пані держсекретар Райс. Кільканадцять осіб протестують мешканці такого містечка Реджіково, де знаходитиметься ця інсталяція американська. Вони протестують, тому що бояться того, що впадуть ціни на землю в околиці того міста. Але, як кажуть власті, самоуправні власті цієї території, вони просто будуть домагатися від польського уряду якихось рекомпенсацій за втрати, пов'язані з побудовою американської бази.
Ганю, те, що думка помінялася, може вплинути на ратифікацію договору?
Я думаю, що воно взагалі-то не вплине, тому що проти ратифікації цього договору в парламенті виступають тільки ліві, а це не численна кількість депутатів. Вони сьогодні заявили ліві, що ПРО не збільшує безпеку Польщі, але беручи до уваги, що ПРО підтримує як правляча коаліція громадянської платформи та польської селянської партії, та найбільша опозиційна партія «Право і справедливість», я думаю, що з ратифікацією не буде жодних проблем. Єдине, що поки не знаємо терміну цієї ратифікації, коли це питання в парламенті стане, тому що деякі кажуть, що не треба поспішати, що, може, варто почекати до виборів в Сполучених Штатах, питання, чи американці далі продовжуватимуть якби цю ініціативу, а деякі говорять, що треба це зробити так швидко, як це буде формально можливо.
І в разі ратифікації, а вона, очевидно, відбудеться, так як ви говорите, як швидко почнеться реалізація цього договору?
Говориться, що будова могла бися почати в 2011 року, але це поки якби такі чисто суто теоретичні розмови, тому що якби з формальної точки зору якби це все не скінчено. Поляки тішаться, що будуть мати не тільки ПРО, бо хочу додати, що, по-перше, в цьому підписаному договорі є американські гарантії безпеки, і поляки отримують також систему ракет «Петріот», яка буде десь розташована в околиці Варшави.
Керівник закордонної редакції інформаційного агентства «Польського телебачення» Анна Кузьма про настрої в Польщі з приводу розміщення американської системи протиракетної оборони на території їхньої країни. Минає 40 років від часу, коли війська Варшавського пакту окупували Чехословаччину. У ніч з 20 на 21 серпня танки перетнули чехословацький кордон, щоб розчавити надії чехів і словаків на празьку весну. Розпочалася окупація Чехословаччини, яка тривала 21 рік. Цими днями чехи згадують драматичні дні серпня 68-го, поіменно називають усіх, хто поклав своє життя за незалежність країни. З особливою вдячністю згадують чехи роботу Національного радіо, яке до останньої миті намагалось інформувати співгромадян про дії окупантів. Далі Оксана Пеленська.
Сьогодні канали чеського громадського теле- і радіомовлення розпочали програму «Марафон», яка має закінчитись вранці 21 серпня, саме в ті години, коли танки увійшли до Праги і окупували будівлю державного радіо. Мета радіо- і телемарафону – достовірно, до найменших деталей згадати, як все відбувалось, якими розгубленими і переляканими були спочатку люди, як на пражан, що поспішали на роботу, націлили зброю вояки окупаційних армій. Згадує відома дисидентка і чеська публіцистка Петра Шустрова.
Була сам дома, хотіла сам іти накупити.
Я була вдома і збиралася йти щось купити. Біля крамниці, типово для радянських часів, стояла величезна черга. Я повернулася додому. Я тоді не мала ані радіо, ані телебачення. Я зателефонувала приятельці і так дізналася про окупацію. Від перших годин я блукала Прагою. Я була студенткою філософського факультету Карлового університету. Разом з однокурсниками ми писали на стінах різні заклики, клеїли листівки. Я робила те саме, що багато інших молодих людей.
Просто сам се ховала, як аси годні інших молодих людей.
В центрі Праги на Ваславській площі поблизу Національного музею нині на стендах виставлено сотні плакатів тих днів. Окупаційне військо їх зривало, але на ранок плакати і листівки знову сотнями появлялись на парканах і деревах, на стінах будинків з однією лише вимогою – окупанти, поверніться додому. Танки стріляли в Національний музей, переплутавши цю будівлю з чехословацьким радіо, що поруч. Потім окупанти стріляли в будинок радіо і окупували його. До останньої миті радіожурналісти намагались інформувати співгромадян про пересування війська, закликали до спокою. Ось автентичний запис останньої програми, перерваної стріляниною. Потім настала тиша.
Přátelé, v těchto okamžitých se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to byl brzo poslední slova, které...
Товариші, ви чуєте стрілянину? Наперекір стрілянині чуттєвим переживанням утримуйте спокій. У цій ситуації навіть одне втрачене життя було б даремним. Ми прагнемо соціалізму, але з людським обличчям. Ми віримо, що наш чехословацький соціалізм ми відстоїмо. Вірте, що правда переможе.
Вірте, що правда звітязі.
Вážені přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě ho...
Vyslouchali Evropejskou svobodu, jí vela Ludmila.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Щонайменше 45 людей загинуло в результаті аварії літака в Мадриді. Рятувальні служби повідомляють, що кількість жертв може сягнути 150. Повідомляють, що принаймні 25 пасажирам вдалося врятуватися без ушкоджень. Під час злету літак компанії Spainair з'їхав із злітної смуги і загорівся. Літак здійснював рейс до міста Лас-Пальмес на Канарських островах. На борту літака перебувало понад 170 осіб, пасажирів і членів екіпажу. Причина аварії поки що невідома. Президент України Віктор Ющенко вважає, що отримати міжнародні гарантії цілісності території України і її незалежності можливо виключно у рамках колективної безпеки. Про це президент України заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом і Лінсі Гремом. Сенатори відвідують Україну на шляху до Грузії як особисті представники кандидата у президенти США від республіканської партії Джона Маккейна. Вони з'ясовують ситуацію навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко виступає проти загострення відносин між Україною і Росією через російський Чорноморський флот. Про це вона заявила на прес-конференції після засідання уряду. За словами Тимошенко, сьогодні українська влада повинна діяти відповідально і не має права втягувати Україну у жодний військовий конфлікт. Сполучені Штати і Польща підписали угоду про розміщення частини американської протиракетної оборони на території Польщі. В урочистій обстановці у Варшаві підпис під угодою поставила державний секретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Сторони домовилися про розміщення на території Польщі американської військової ракетної бази з 10 ракетами-перехоплювачами, які є елементами системи протиракетної оборони. Радар, що обслуговуватиме ці ракети, буде розташований у сусідній Чехії. Виступаючи після підписання угоди, державний секретар США Кондоліза Райс наголосила, що це оборонна система, яка не спрямована проти жодної країни.
Протиракетний захист не націлений ні на кого. Ми робимо це заради захисту, і я рада, що ми зуміли досягти в цьому згоди.
Проти розташування американської протиракетної оборони у Польщі і Чехії виступає Росія. Росія заявляє, що її військо формує буферну зону навколо сепаратистської Південної Осетії, що російське військо залишиться там стільки, скільки Москва вважатиме за потрібно. Про це заявив сьогодні заступник голови Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Нововіцин. Ви слухали новини Радіо Свобода. Більше читайте на сайті radiosvoboda.ua цілодобово.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це «Свобода» сьогодні, у середу 20 серпня. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі. Хто може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії?
Бачиш, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Газотранспортний консорціум в Україні, чи досі він існує?
Деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати.
Абхазія просить Росію визнати її незалежність.
Ми одобрили текст обращення. Депутати признали, що в складній ситуації совместне проживання в одному государстві Абхазії і Грузії – считаем невозможным.
Про все це і багато більше за коротку хвильку.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
З вами Свобода. Сьогодні Україні потрібні міжнародні гарантії її територіальної цілісності. Про це президент України Віктор Ющенко заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінді Гремом. Хто ж може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії? З'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Наша мета – отримати міжнародні гарантії цілісності території України, її незалежності, а це можливо виключно в рамках колективної безпеки, повідомив український президент американським сенаторам. У контексті грузинських подій Віктор Ющенко зазначив, що для України дуже важливою є підтримка з боку США і співпраця з НАТО. Щоправда, колишній міністр оборони України, нині депутат із профільного парламентського комітету Олександр Кузьмук вважає, що Київ має покладатися лише на власні сили.
Я відповім дуже коротко. Ніхто за кордоном ніякі гарантії безпеки Україні не дасть. Гарантувати свою безпеку повинна сама Україна. Все.
Але якщо згадати події 12-річної давності, то коли Київ передавав Росії атомну зброю, то саме тоді ядерні держави виступили гарантами територіальної цілісності України. Згадує перший посол України в США, нині голова парламентського комітету у закордонних справах Олег Білорус.
Це політичні документи, а не юридичні. Вони не є гарантіями надто ефективними. Ефективними гарантіями є участь України в системі колективної безпеки. На сьогоднішній день єдиною такою системою євроатлантична система колективної безпеки в особі НАТО. Треба звертатись до всіх країн світу, перш за все до Сполучених Штатів Америки, з проханням, з вимогою шукати механізми таких гарантій до вступу в НАТО, чи без вступу в НАТО, чи з відстроченим вступом в НАТО. Гарантії для України і Грузії повинні бути надані.
Не знає дієвих механізмів, як гарантувати територіальну цілісність України і президент Атлантичної Ради Вадим Гречанінов.
Я знаю, що таких правових норм поки що нема. Може, якесь буде ексклюзивно для України якесь рішення в плані того, що треба боятися Росії. Може, але я взагалі не розумію, як це можна зробити. Ну і крім того, що скажуть Штати? Війська ж вони ставити не будуть тут. Буде якесь попередження, може, Росії, ну, бачиш, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
А американські сенатори, яким Віктор Ющенко говорив про міжнародні гарантії територіальної цілісності, відвідали Україну на шляху до Грузії. Там вони мають з'ясувати ситуацію навколо грузино-російського збройного конфлікту. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних тем законодавці Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, звернулися до Росії зі закликом визнати Абхазію як незалежну державу. Водночас Росія заявляє, що її війська зміцнюють буферну зону довкола Південної Осетії і залишатимуться на території Грузії доти, доки це буде необхідно. Марія Щур далі.
Росія обіцяла почати виведення своїх військ з Грузії у понеділок 18 серпня, але відтоді лише невелика група російської бронетехніки покинула місто Горі, що у центрі Грузії. Натомість Москва розбудовує буферну зону довкола Південної Осетії, що простягнеться на кілька кілометрів за межами цієї самопроголошеної республіки. Якщо на Заході вважають, що Росія не дотримується слова, то у Москві пояснюють, що йдеться про додаткові заходи безпеки, а не про воєнні дії. Про плани розбудувати буферну зону повідомив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Ноговіцин.
Перший етап – 8 постів, менше, ніж батальйон, 272 особи.
Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
Російський генерал також вважає, що російські війська мають право перебувати у буферній зоні довкола Абхазії. А законодавці в Сухумі сьогодні проголосували за те, щоб попросити Росію визнати незалежність Абхазії. Віце-спікер абхазького парламенту В'ячеслав Цукба в інтерв'ю Радіо Свобода.
Депутати признали, що в складній ситуації переговорний процес...
Депутати визнали, що переговорний процес не лише зайшов у глухий кут, він не має жодного сенсу. Спільне існування Абхазії і Грузії в одній державі ми вважаємо неможливим.
В одному державі Абхазії і Грузії вважаємо неможливим.
На новини із Сухумі миттєво відреагували у Москві. У понеділок, 25 серпня, має відбутися позачергове засідання Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації, яка буде обговорювати заклики до визнання незалежності в Абхазії та Південній Осетії. Грузинські урядовці кажуть, що на такі беззмістовні заяви сепаратистів мають реагувати правоохоронці. Абхазія вже кілька разів просила Росію визнати її незалежність, востаннє у березні. Але тепер грузини і росіяни дійшли до збройного конфлікту через сепаратистські регіони. Спікер Ради Федерації Сергій Миронов заявив, що російський парламент готовий визнати незалежність Абхазів і Південних Осетин, якщо такою буде воля цих народів і відповідне рішення президента. Чи зміниться позиція Кремля? Аналітик Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що це малоймовірно.
Presumably they could say we require another indication of support from the
Вірогідно, що російські парламентарі скажуть, що їм потрібен ще один прояв підтримки незалежності, і в Абхазії проведуть ще один референдум. Це дасть можливість російському керівництву передихнути. Увага світу згодом відвернеться від Грузії, і тоді Медведєв і його соратники будуть вирішувати, коли і як, або чи взагалі визнавати незалежність.
Ця ситуація є викликом для Москви. З одного боку, там хочуть покарати Захід за визнання незалежності Косова, а з іншого боку, пам'ятають про сепаратистські настрої на російських теренах, зокрема у Чечні.
Матеріали Радіо Свобода про ситуацію довкола Абхазії, Південної Осетії і Грузії загалом ви можете читати на сайті. Там також ви побачите відеоматеріали Радіо Свобода, фотогалереї. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні у Києві майже 300 делегатів з понад 30 країн світу зібралися на 9-й світовий конгрес українців. Серед його учасників – політики, науковці, письменники, бізнесмени, представники громадських і молодіжних організацій. Вони представляють інтереси 20-мільйонної української діаспори. Про те, чого очікують учасники конгресу, про що вони дискутують, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Спершу трохи історії. Світовий конгрес українців – міжнародна громадська організація, яка об'єднує українську спільноту, котра мешкає поза межами України. Ця надбудова над громадами, неполітичними, релігійними, науковими об'єднаннями діаспори заснована на базі панамериканської української конференції, яка діяла по закінченні Другої світової війни. Перший світовий конгрес вільних українців відбувся у листопаді 1967 року у США. Нині роботу розпочав 9-й, і про його завдання Радіо Свобода розповів президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський.
Люди з'їхалися з різних теренів. Найважливіше є, щоб вони, на мою думку, поспілкувалися. Є ще також і нагальні питання, які мають безпосереднє відношення до нас як до нації і до нашої держави. Це, очевидно, недавні події, агресії зі сторони Росії. Є питання української мови. Наступне питання, яке також є дуже важливе, це як ми можемо більше взаємно собі допомагати. Я маю на увазі навіть матеріально чи суспільно.
Скільки українських громад, стільки проблем. Так, українську діаспору у Центрально-Східній Європі та на Балканах турбує політизація національного питання та брак уваги України до потреб діаспори. Українські громади СНД, Білорусі, Росії, Узбекистану скаржаться, що права їхніх членів за етнічною ознакою порушуються, а діяльність громад звужується до рівня культурних акцій. Їм також бракує правдивої інформації про Україну. Слово одному із засновників української громади Росії Миколі Баранюку.
Зараз у нас є культурна автономія українська, але ж те ж саме, що в Білорусі, тому що немає зараз ні школи української, ні азиат. Влада практично участі не приймає, не допомагає. Ми тільки єдине участь приймаємо в шевченських вечорах.
Українських заробітчан у державах Євросоюзу, це так звана четверта хвиля еміграції, турбують проблеми правового та економічного характеру. Ось що Радіо Свобода розповів голова української громади Португалії Богдан Безкоровайний.
В Португалії зараз погіршилася ситуація з роботою, тому багато українців переїхали в інші країни, зокрема в Іспанію. Найбільші проблеми мають ті люди, які не мають легального становища у тій державі. Вони відчувають проблеми і в медичному страхуванні, у будь-яких законних аспектах. І з роботою, в пошуках роботи часто буває таке, що люди просто там і пропадають, бувають випадки самогубств.
Учасники 9-го конгресу обговорюють у Києві і спільні для світового українства питання. Вшанування пам'яті жертв Голодомору у державах, де вони перебувають, допомога потерпілим від повені на заході України, допомога у розробці урядової програми українізації та інші проблеми.
До репортажу Богдани Костюк додам, що саме в ці хвилини в Українському домі в Києві починається спеціальне засідання, присвячене 75-річчю Голодомору за участі керівництва Української держави та Світового конгресу українців. Радіо Свобода поцікавилася думкою своїх слухачів. В якій сфері, на вашу думку, треба покращувати зв'язки з діаспорою? В економіці, політиці чи культурі? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
В економіст. Вони там добре живуть, ми трошки хуже.
Звичайно, в культурній, в першу чергу. Культура – це найважливіше. Від цього залежить все.
По всіх сферах треба улучшатися відношення. Як в економістах, так і в культурній.
По всіх сферах.
В першу чергу, я вважаю, що потрібно покращити культурні взаємовідносини. Потрібно наладити співпрацю і обмін досвідом в політичній сфері, тому що наша діаспора приймає активну участь у житті дуже розвинених демократичних країн. І, на мій погляд, саме в цих галузях ми повинні нагадувати співпрацю. А також економічні, тому що досить багато людей української діаспори мають широкий вплив на Заході, заробляють там досить багато коштів, які могли б допомогти Україні. І, в першу чергу, нам потрібен їх досвід.
У всіх сферах. І в економічній, і в культурній.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Зазирніть до нас на інтернет radiosvoboda.ua і дізнаєтеся більше, скільки відсотків за яку відповідь проголосували на нашому сайті. Це «Свобода сьогодні». Українська газова труба знову опинилася в центрі уваги політиків та експертів. На Банковій звинувачують уряд у спробах відродити ідею колишнього президента Леоніда Кучми зі створення газотранспортного консорціуму за участі Росії та Німеччини. Соратники прем'єра Юлії Тимошенко відповідають, що уряд зацікавлений у будівництві нової труби, а віддавати нинішню мережу іноземцям заборонено законом. Водночас є дані, що в Україні досі існує структура, мета якої управляти українською газотранспортною системою. Про що йдеться, знає Мар'яна Драч.
Російський газовий монополіст «Газпром» знову запропонував Україні передати українську трубу в управління міжнародному газотранспортному консорціуму. Про це написала у середу газета «Комерсант», посилаючись на джерела в російській енергетичній компанії. Це ж видання пише, що в уряді однозначної відповіді «Газпрому» поки не дали, бо ще протягом місяця будуть вивчати питання. А на Банковій цю відповідь уже знають. Минулого тижня заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що Тимошенко обов'язково погодиться на створення консорціуму. Це вписується у сценарій, як прем'єр нібито заручається підтримкою Кремля на наступних президентських виборах. Зі свого боку, соратники Тимошенко нагадують, що українську трубу нікому віддавати не можна, ні в управління, ні тим паче у власність, за українськими ж законами. Це переважною більшістю голосів заборонила робити Верховна Рада минулого року, а за таку заборону агітували самі ж б'ютівці. Натомість український уряд знову пропонує Росії взяти участь у будівництві газопроводу «Богородчани-Ужгород», каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань, б'ютівець Олекса Гудима.
Це той газопровід, який ми умовно назвали «Карпатський потік», і який з мінімальними затратами, скажімо, 500 мільйонів доларів, може збільшити пропускну здатність російського газу до Європи як мінімум на 20 мільярдів метрів кубічних газу. Це є найбільш ефективні капіталовкладення.
Ідея слушна, але Росія вже не раз відмовлялася від цього проекту. І тепер навряд чи відповідь буде іншою, зауважує директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Росія вважає, що їй це невигідно, і виходячи з незначних масштабів цього проєкту загалом, і порівняно з передачею усієї газотранспортної системи України «Газпрому», це дійсно проєкт занадто малий.
Ідея створення міжнародного газотранспортного консорціуму з управління українською мережею виникла 2002 року під час зустрічі тодішніх лідерів України-Росії і Німеччини Леоніда Кучми, Герхарда Шрёдера і Володимира Путіна. А наступного року на паритетних засадах український «Нафтогаз» і російський «Газпром» створили товариство з одноіменною назвою. Пікантно є те, що хоча цей проєкт ніколи не реалізували, підприємство існує ще досі, розповідає народний депутат Олекса Гудима.
Воно не займається практично нічим. Може, якісь пишуть звіти. Я намагався навіть запит подати, що вже треба це підприємство ліквідувати. Але потім і я зрозумів, що деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати. Україна зараз щось зробить, росіяни ображаться і скажуть, що ми проти співпраці.
За даними радника прем'єра з енергетичних питань пана Гудими, у штаті підприємства, яке колись створювали для управління українською трубою, працює близько 20 осіб і той самий виконавчий директор. Відтоді в Україні змінився і президент, і не один прем'єр. Для чого ж Україні потрібна така структура і на які гроші вона далі існує? Радіо «Свобода» звернулася до співзасновника цього товариства – компанії «Нафтогаз України». Але там від коментарів відмовилися.
Ми не будемо коментувати.
Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», її ведуча Людмила Ванник, і далі у нашій програмі. Коли розпочнеться реконструкція Львівського литовища? Підготовку міста до Євро-2012 сьогодні контролюють фахівці. Чи встигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще 4 роки на підготовку, а Київ вже з'явився на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітньо відому гру «Монополія».
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною.
Світ вступає в епоху дефіциту прісної води. А чи економлять воду в Україні?
Не економимо. Як мою посуду, я можу і на хвилину відійти, а вода може текти.
Не знаю, скільки я використовую, але я не економлю її взагалі.
Про це далі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні у Львові відбулося засідання оргкомітету з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. До Львова з цього приводу приїхали експерт УЄФА з питань аеропортів Пітер Гемпсон і віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. З нами на прямому зв'язку зі Львова кореспондентка радіо «Свобода» Галина Терещук. Вона перебуває на Львівському литовищі. Чи не так, Галино?
Міст Литовищем і доїздом до центру. Вітаю, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода, тому що засідання закінчилося, і брифінг з прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра також уже завершений.
І Людмила? Що, стало відомо, коли розпочнеться реконструкція Львівського аеропорту, який після стадіону вже є другий важливий об'єкт для проведення ігор чемпіонату в вашому місті?
Зауважу, що протягом 2 годин обговорювали 25 питань, і всі вони стосувалися, звісно, підготовки до чемпіонату. Наразі УЄФА ще не виключив Львів із червоної зони високого ризику щодо підготовки до чемпіонату. І лише питання забезпечення і будівництва готелями на належному рівні у Львові. А будівництво стадіону розпочалося. Сьогодні директор австрійської фірми Альпіно навіть побував на місці, де у 2011-му вже має бути новий стадіон. Австрійці випробовували на міцність обгородження які частково вже встановлені. Гарантії щодо фінансування стадіону, я нагадаю, дала Львівська міська рада, і Кабмін обіцяє ще додати 100 мільйонів гривень. Однак найскладніша ситуація все ж таки із Львівським аеропортом, і навіть мені важко сказати, коли розпочнуться якісь будівельні роботи там, тому що документація не готова, проєкту майбутнього стадіону, терміналу злітної смуги немає, і лише у середині вересня мають оголосити конкурс на міжнародний проєкт щодо будівництва стадіону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Іван Литовище, перепрошую.
Галина, ви знаєте, мені легко зрозуміти, наскільки складною є ситуація з Львівським литовищем, оскільки я буквально кілька тижнів тому мала змогу переконатися в цьому, я вилітала звідти, і мене дійсно також цікавить, як взагалі вони зможуть владнати цю ситуацію. Галино, а ось ви згадали також про стадіон, приводом суперечки у Львові будівництво стадіону було за кошт міста. Є інформація, що одна з громадських організацій ініціює проведення референдуму щодо відмови від проведення у Львові чемпіонату. Наскільки це реально, Галино?
Це цілковитий абсурд, так заявив сьогодні Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий. Власне, вже в самому середовищі цієї громадської організації виникли дискусії, що, мовляв, від них така заява не відходила. Я зауважу, що згідно усяких соціологічних опитувань, які проводили фахівці, у Львові усі львів'яни підтримують проведення чемпіонату. Власне, громадська організація ставила питання, що громаді треба, стадіон чи, скажімо, школа, дитячі садочки, а фахові соціологи вважають, що це було неетичне запитання до городян. Однак віце-прем'єр Іван Васюник зазначає, що мерія зобов'язана шукати інвестора на будівництво стадіону. І це буде правильно, і так повинно бути. Людмило?
Галино, відомо, що в ці хвилини у Львові розпочався футбольний товариський матч між національними збірними України та Польщі. Власне, в рамках підготовки до Євро-2012 на ньому присутні і представники Федерації футболу Польщі і України. Чи вже встигли забити хоч одного гола на цьому матчі?
Ні, рахунок 0-0, матч дружній, і сьогодні говорили про те у Львові, що дуже добре було би, якби закінчилася б ця гра властиво нічиєю, тому що Україні і Польщі потрібно належно підготуватися до Євро, а такий нічийний результат, він буде такий нейтральний і дуже гарний для дружніх стосунків.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Чи встигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще все ж таки 4 роки є на підготовку, а от Київ уже з'явиться на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітню відому гру «Монополія». Як же українській столиці вдалося стати монополістом, знає Олексій Ломовацький.
Нова «Монополія» має додаток до назви «Here and Now World Edition». Тут і зараз світова редакція. Замість вулиць на полі розташовані міста, загалом 22 ділянки. Київ у пурпуровому просторі, поруч канадське Торонто та турецький Стамбул. Компанія Hasbro, яка випускає цю найвідомішу настільну гру у світі, раніше робила окремі версії для окремих країн. Так у французькій локалізації вулиці Парижа, в російській Москви, а 2006 року з'явилась і українська версія. Тут можна стати власником вулиць Харкова, Львова, Донецька, Києва тощо. Наприкінці 2007-го компанія вирішила переробити гру, замість локалізації випустити одну єдину версію, але для всього світу, і розташувати на ній міста. В результаті інтернет-опитування українська столиця потрапила до 22 кращих міст на мапі. Ініціативу зі включення Києва до найвідомішої в світі настільної гри виявила одна з великих українських іграшкових компаній – представник Hasbro. Варто зазначити, що ані українська влада, ані київська до проекту цікавості не виявили. Проект, бо суто комерційний. Директор української іграшкової компанії Дірк Люстік бачить у проєкті не лише гроші, а й рекламу Україні на найближче століття, причому майже безкоштовно.
І кожний ребенок, хто буде купити,
кожна дитина, яка купить монополію, неважливо де, буде бачити Київ, Україна. Я думаю, це буде дуже нескладний піар, але надовго.
Віка грає у монополію стільки, скільки себе пам'ятає. Те, що на дошці з'явиться тепер і її місто, сприймає цілком позитивно.
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України, виявлення до неї якоїсь цікавості. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною, побачать її міста. Це було б досить цікаво, бо у мене вдома люди від 15 до 30 років доволі часто збираються і грають.
Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема. Світ вступає в епоху дефіциту прісної води, попереджають експерти. А яку ж воду п'ють українці і чи економно вони її використовують? Про це Сашко Лащенко.
За даними Організації Об'єднаних Націй, кожні 20 секунд у світі через погану питну воду помирає одна дитина. Українців не набагато краще становище з водою, зазначає директор Інституту екології людини Михайло Курик.
І більш-менш великих містах, в водопровідних мережах, незалежно від того, що там труби старі і так далі, все-таки всі позиції хімії, мікробіології, вода відповідає стандарту питна вода. Але пити цю воду сирою, особливо дітям, ну не рекомендується, скажімо м'яко. Питання скважин або питання бюветів, то залежить, який бювет зроблено, яка якість води і так далі. Питання криниць, то ще гірше, тому що то криниці є мілкі, глибокі. І наперед дати відповідь, чи нема якогось забруднення, дуже важко. Лишається єдине, що це все-таки якісна фасована вода в пляшках. Але то має бути вода, яка не містить ніяких консервантів.
А фахівець організації «Укрмет Тест Стандарт», що опікується якістю води, Володимир Семенович, каже, воду, що тече з крану, використовувати можна, принаймні йдеться про Київ. Чи економите ви воду, поцікавилися ми у перехожих.
Ви знаєте, я економлю. Во всякому випадку, за рубежом везде у мене вдома теж є насадки. На кран надівається насадка, яка сеточка. І це десь економиться до 50%.
Ну от поки намилюю тарілку... Она все равно течет, я не выключаю воду. Как-то вот не пошло это в привычку.
Не экономила. Ну, я мою посуду, я могу и на хвилину видеть, и вода может идти.
Как все.
Не знаю, сколько, короче, я ее использую, но я не экономлю ее вообще. Воюют за деньги, за нефть, там, за золото. За воду не будет никто поймать никогда.
Ось така інформація. Доведеться тепер дійсно вважати, скільки води використовуєш, адже це потрібно, напевно, кожному з нас. Це була «Свобода сьогодні». Її провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».